Ви слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода», у студії ведучий Юрій Матвійчук. В цій програмі ми разом з фахівцями та експертами аналізуємо важливі та актуальні події життя України і світу, з'ясовуємо їхні причини і наслідки та складаємо прогнози. І сьогодні ми пропонуємо поговорити про законодавчу ініціативу народного депутата Пашинського і свободу слова.
Це, безумовно, буде наступом на свободу слова. Навіть законопроект не має з'являтися у сесійній залі у демократичній країні. Навіть під час війни. Це не справа політика оцінювати журналістів.
Які публікації в засобах масової інформації не сподобалися Пашинському? Чому депутати вирішили, що українські журналісти загрожують оборону здатності держави? І чи здатна цензура підвищити безпеку в країні? Поговоримо про це з гостями програми. Цю програму ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, можете слухати на сайті radiosvoboda.org, на хвилі Радіо Крим Реалії, на території Криму це частота 105.9 FM. Дивитися нашу програму можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський ініціює запровадження кримінальної відповідальності засобів масової інформації за підрив обороноздатності шляхом розповсюдження завідомо неправдивих даних. Про це він заявив під час засідання комітету, де розглядалося питання щодо публікації у виданні «Нове время» щодо зловживань в оборонній сфері. За словами Пашинського, українські журналісти, цитую, часто стають інструментом в руках ФСБ Росії. І цим, мовляв, руйнують українську обороноздатність, адже засекречені контракти тепер може бути зірвано. Депутат Іван Вінник сказав, що запропоновані Пашинським зміни можна буде подати на розгляд Верховної Ради вже через кілька тижнів. Про те, якими можуть бути наслідки ухвалення такого закону, говоритимемо з гостями програми. І з нами на зв'язку виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк. Вітаю вас, пані Романюк. Ці факти не пройшли повз медіаспільноту. З'являється чимало коментарів і хотілося б у вас з'ясувати, от як на вашу думку, чи може завдати шкоди обороноздатності країни поширення інформації про зловживання посадовців саме в сфері оборони і обороноздатності?
Я думаю, що швидше завдасть шкоди поширення зловживань така інформація, оскільки вона якраз зупинить зловживання. А шкоди обороноздатності якраз завдають ті люди, які, маючи доступ до державних ресурсів, які отримуючи зарплату із державного бюджету, можуть займатися певними там оборудками зі зброєю. Але це точно не журналісти. Навіть якщо дивитися за законодавством і говорити, що журналісти розголошують якусь інформацію, то журналіст не є тримачами цієї інформації. За законодавством відповідальність за розголошення інформації несуть ті, хто є її хранителями, тобто чиновники, люди, які безпосередньо заключали такі контракти. Тобто тут навіть з цього боку підійти не можна.
Але у журналістів є свої джерела, як то кажуть, які не завжди журналісти готові розкрити.
Але журналісти праві не розкривати ці джерела, насправді теж вони захищені законодавством, лише через суд можна добитися від журналіста, щоб він розкривав джерела. І тут є ще один такий нюанс, насправді, що таке підрив обороноздатності, визначити дуже складно. Немає ніяких критеріїв, де починається оця обороноздатність і де вона закінчується. Наприклад, критика пана Пашинського. Це буде підривом обороноздатності? Хтось каже, що буде. Це цілком суб'єктивна оцінка. Тому, на нашу думку, така ініціатива, фактично, вона є запровадженням цензури, тому що підрив обороноздатності можна буде натягнути будь-який журналістський матеріал, який стосується Міністерства оборони. Це по-перше. І, по-друге, однозначно це буде розхолоджувати журналістів взагалі на цю тему писати, і в результаті це і буде підривом обороноздатності, якщо журналісти не будуть про це писати. тому що не будуть викривати зловживання і тоді буде процвітати корупція, на мою думку.
Маю процитувати секретаря Комітету з питань національної безпеки і оборони Івана Вінника, який сказав, що ми не збираємося вводити ні цензуру, ні будемо тиснути на журналістів, ні жодним чином забороняти писати, що потрібно. І знову ж таки, повертаючись до цитати Сергія Пашинського, він сказав, поширення завідомо неправдивих даних, чи розповсюдження завідомо неправдивих даних, от тут хотілося б також з'ясувати оцю дефініцію, як можна встановити завідомо неправдиві дані чи правдиві дані були поширені?
Насправді це неможливо довести в суді, тому що це означає, що журналіст має в суді прийти і сказати, да, я знав наперед, що я поширюю неправдиві дані. Ну, це просто людина в травму умі, зрозуміло, що ніколи такого не скаже, тим більше під загрозою кримінальної відповідальності. Завідомо, це означає, що людина, яка писала про це, була інформована про те, що це неправдиві дані. Я вважаю, що ця агресивна атака на журналістів, вона, ну, для мене вона виглядає швидше як перевод стрілок. Тому що журналісти висунули конкретні звинувачення, і замість того, щоб відповісти по пунктах, можна піти зробити, я не знаю, навіть якусь прес-конференцію. Піти і сказати, ось тут неправда. Я готовий там надати там якісь докази, ще щось. Або піти до суду і в суді відстоювати там свою точку зору, вимагати публікації спростування, що було б цивілізованим європейським шляхом. Натомість фокус в інформаційному просторі зміщується із цієї конкретної статті на зовсім іншу вже історію і йде атака всіх журналістів в цілому. І вже всі забувають про те, що в цій статті писалося, вже всі починають обговорювати оцю кримінальну відповідальність для журналістів.
І от якраз хотілося б запитати, кримінальна відповідальність для журналістів, а чим загрожує запровадження от саме такої кримінальної відповідальності для журналістів в нинішньому, скажімо так, на нинішньому етапі, враховуючи і стан фактичної війни в Україні, і наближення виборів, але вибори періодично відбуваються.
Загрожує появою цензури в Україні, що є заборонено Конституцією України. Мало того, загрожує тим, що Україна просто відступає від європейського шляху розвитку, тому що ось така практика, вона є ненормальною для розвиненої європейської держави, якщо якась кримінальна відповідальність. І мені це нагадує, насправді, ініціативу, що стосується закону про наклеп, ще часів Януковича, коли теж депутати пропонували запровадити кримінальну відповідальність для журналістів. Насправді, що стосується інформаційних категорій, кримінальна відповідальність, ну, вона дуже обмеженої кількості стосується інформаційних матеріалів. Тому що загалом буде адміністративна відповідальність, тобто все вирішується через суд. Але кримінальна відповідальність, це хіба що там те, що стосується, наприклад, там розповсюдження дитячої порнографії, що безпосередньо є злочином. Тому тут це все, ну, мені це виглядає просто як така також передвиборча ініціатива. Можливо, ми побачимо, на жаль, передрікаю, що в цьому році ми побачимо, я думаю, багато таких ініціатив скандальних, що стосується медіапростору.
Ну от медіакритик, голова громадської організації «Детектор Медіа» Наталія Лігачова теж вважає ініціативу Сергія Пашинського неприйнятною. Послухаємо її думку.
Я вважаю, що її не підтримують не тільки журналісти, а й Комітет зі свободи слова Верховної Ради, бо це безумовно буде наступом на свободу слова. Це розв'язує руки будь-що приписати до там неповаги і до загрози обороні країні. Ну не то, що закон, навіть законопроект не має з'являтися у сесійній залі у демократичній країні, навіть під час війни. Чи не справа політика оцінювати журналістів?
Ну, так сказала Наталія Лігачова. Пані Романюка, як ви гадаєте, дійсно, то, ну, вона сказала, що навіть в умовах під час війни, а чи справді точиться ж, в принципі, довкола цієї теми дискусії, чи всі теми під час війни можуть бути відкриті, чи деякі все-таки, ну, розуміємо, обороноздатність, військові замовлення ті ж самі, якщо ми вже торкнулися конкретної публікації в журналі «Нове время», вони, ну, певно, мають мати ігри в секретності і засекречені, і закриті від як опублікування, так і від якихось таких розслідувань. Чи все одно всі теми мають бути під чітким громадським цивільним контролем?
Ну, на мою особисту точку зору, мені здається, що те, що журналісти опублікували, скільки коштує танк, навряд чи підірве обороноздатність. І ми консультувалися з експертами різними, вони теж вважають, що назвати це цю статтю підривом обороноздатності в принципі складно. Що стосується секретної інформації, то ця секретна інформація, відповідальність за її розголошення покладається перш за все на чиновників. На чиновників, на держслужбовців, навіть на тих, хто безпосередньо працює з цими документами. І якщо вони цю інформацію розголошують, і вона вже потрапляє до журналістів, то злочин скоюють саме чиновники, які її розголошують. Журналісти є приватними громадянами. Вони не несуть за це відповідальності. І навпаки, згідно стандартів журналістської професії, вони можуть цю інформацію публікувати, якщо вона вже до них потрапила, оскільки це вже свідчить про те, що ця людина, яка злила інформацію, вона може злити її широкому колу осіб, і тут вже вступає в силу закони жанру, конкуренція і так далі. Те, що стосується... Але у той же час свобода слова не є абсолютною категорією. Є певні критерії, де вона обмежується. Це стосується, наприклад, закликів до повалення конституційного ладу, закликів до війни, закликів до порушення території і так далі. Але це трошки інше, ніж розслідування. Ну, ви розумієте, що це зовсім різні речі.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
До нашої розмови долучається також медіа-юрист, виконавчий директор громадської організації «Платформа прав людини» Олександр Бурмагін. Вітаємо вас, пане Бурмагін, в нашому ефірі. Як ви гадаєте, от виникла така ідея у народного депутата Сергія Пашинського запровадження кримінальної відповідальності для журналістів за підрив обороноздатності, як він каже. Власне, як ви гадаєте, такі законодавчі норми можуть бути підтримані в парламенті, ухвалені, і якими можуть бути наслідки?
На мою думку, я її, в принципі, висловлював ще вчора публічно, в принципі, в такому, скажімо так, виокремленні журналістів в окрему категорію немає жодного сенсу, тому що у нас вже в Кримінальному кодексі передбачена відповідальність за, в тому числі, через поширення в ЗМІ, там, наприклад, заклики до саботування призову там або інші, ну, протиправні дії в сфері обороноздатності. Тому я не бачу сенсу дублювати ці норми або додатково прописувати журналістів як окрему категорію людей, які там додатково несли якусь відповідальність. І справа в тому, що такі вироки вже є по відношенню до людей, які там, наприклад, через соціальні мережі поширювали інформацію про саботування, наприклад, да, про процесу призову, про якісь, ну, поширювали відомості, які можуть відноситись до сфери державної таємниці, або які, ну, наприклад, закликали до повалення конституційного режиму не в незаконний спосіб, в насильницький спосіб. Тобто у нас за це все вже є відповідальність. У нас було внесено зміни в Кримінальний кодекс в останні два роки. Тому я не зовсім розумію, в чому сенс журналістів ще додатково прописувати. Можливо, ну, тільки через те, що вони так особисто допікли цього народного депутата.
А чи є потреба для медіаспільноти навпаки прописати якусь систему захисту від подібних спроб запровадити цензурування чи якось тиснути на медіа?
Ну, справа в тому, що це роль парламенту або задача парламенту продукувати якісь законопроекти і займатися законотворчою діяльністю. Я думаю, що у нас...
Але потребує журналістська спільнота такого якогось іще спеціального, специфічного законодавства, яке би захищало саме цю категорію громадян? Цю професію?
Журналістів?
Так, журналістів.
Від законотворців чи взагалі?
Взагалі від якихось звинувачень їх у поширенні неправдивої інформації, у наклепі, от намагалися, пані Романюк згадувала, що намагалися запровадити відповідальність за наклеп журналістів ще за часів Януковича. А журналісти можуть ухвалити чи ініціювати ухвалення якогось закону, яке би захищало цю категорію, цю професію від таких закидів?
Ну, розумієте, справа в тому, що от, ну, відповідати на абсурдні пропозиції теж якимись абсурдними, наприклад, інструментами або прописування якихось специфічних механізмів. На сьогодні законодавство насправді містить багато тих процедур, які можна використовувати на захист власних прав. Ну, наприклад, один з журналістів там подав позов до військового прокурора. Аналогічно, в принципі, якщо народний депутат або якась юридична особа поширює про журналіста недостовірну або про засіб масової інформації відомості недостовірні, вони так само можуть звернутися до суду для того, щоб з дефамаційним позовом вимагати, наприклад, відшкодування моральної шкоди. Тобто я не бачу просто сенсу, навіщо щось додатково створювати, коли ми ще не навчились використовувати те, що є, або не знаємо про те, що є.
Угу. Зрозуміло. Ну, власне, ми говоримо сьогодні про ініціативу Сергія Пашинського і наведемо його думку, його цитату. Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський вважає українських журналістів надто довірливими і пропонує запровадити кримінальну відповідальність за підрив обороноздатності шляхом розповсюдження завідомо неправдивих даних. Ось як про це сказав Сергій Пашинський.
Українські журналісти – це непідкупні люди, які ніколи за гроші не розміщають ніяких фейків. Репутація українських журналістів, вона найвища. Але мене таке складається враження, це питання більше до СБУ, що вони дуже довірливі, не дуже фахові. І що знаходяться якісь ФСБшні чи ще інші аферисти, які використовують наших журналістів в свідомому підриві обороноздатності держави. Саме тому ми провели консультації вже з багатьма фракціями в парламенті. Я прошу наших депутатів на чолі з паном Вінником разом з Комітетом по свободі слова напрацювати доповнення до чинного законодавства за відповідальність, в тому числі кримінальну, за підрив обороноздатності шляхом розповсюдження завідомо неправдивих даних.
Ну от, власне, так сказав народний депутат Сергій Пашинський. Пані Романюк, от зважаючи на ці слова, він, в принципі, не звинувачував в чомусь журналістів, навпаки, характеризував їх як непідкупних людей, які намагаються якісно робити свою роботу. Але дійсно, чи можуть журналісти свідомо чи несвідомо стати інструментом маніпуляцій кимось або зведення рахунків між політиками, між бізнесменами, оприлюднюючи ту чи іншу інформацію проти того чи іншого політика чи бізнесмена, навіть перевіривши її достовірність, все, але дозованість зливу, як то кажуть, тієї інформації буде діяти на користь когось або проти когось. От як в даній ситуації журналістам не стати такими інструментами маніпуляції?
Я трошки скажу тільки про цитату пана Пашинського, тому що трошки смішно виглядає. Він спершу говорить, що як він співчуває журналістам, а в кінці каже, давайте запровадимо кримінальну відповідальність для журналістів. Якщо говорити про те, що зливи інформації, вони можуть бути використані. Ну, це безумовно.
Пан Пашинський каже, там ФСБ Росії, давайте, навіть якщо не шукати за всім руку Кремля, то ми знаємо, є різні бізнесово-фінансові групи, олігархи, які між собою можуть.
Так, безумовно. Будь-яка інформація, насправді, будь-яке розслідування про будь-кого, воно завжди когось критикує і комусь опоненту, наприклад, того, кого критикують, грає на руку. Але це не означає, що давайте відмінимо взагалі всі розслідування, тому що раптом ми комусь там зробимо привілей, або ми когось там розкритикуємо. Навпаки, всі суб'єкти державної влади, чиновники, політики, вони мають бути рівними для медіа, і вони мають бути критикованими. Тому що це є принцип журналістики. Місія журналістики в тому полягає, що журналістика є сторожовим псом демократії. Вона кусає, біжить за цими політиками, за чиновниками, кусає їх ззаду за ляшки, щоб вони не звертали з дороги і йшли от по дорозі демократії. Ну, це так вважається в Європі. Що стосується того, чи можуть журналісти стати знаряддям, я ще хотіла сказати, що в нас, на жаль, в Україні є таке явище, як тиск медіавласників на журналістів і на редакційний контент.
А за медіавласниками стоять дуже часто, так, можна владці?
Політики. Так. В 2016 році ми проводили дослідження спільно з репортерами «Без кордонів», яке показало, що 75% українських медіа, причому всіх типів, загалом телебачення, радіо, преса, інтернет, вони належать тим чи іншим політикам або асоціюється з тою чи іншою політичною силою. Тобто власник просуває певні політичні інтереси. Це означає, що в нас в Україні існує політична монополія на медіа, і журналістам журналісти часто потерпають від тиску медіавласників, які хочуть захищати певні свої політичні інтереси.
І що робити в такій ситуації? Так?
Нам потрібно солідаризуватися з журналістами. Ну, в ідеалі, в мене така, ну, не знаю, бажання, може, мрія. От якби було добре, якби головні редактори, наприклад, чи журналісти зібралися і домовилися між собою захищати один одного, не ставити якихось матеріалів, там, які просувають медіавласники. Я знаю, що це дуже складно в сучасних економічних умовах.
Ну так, тому що хто платить, як кажуть, замовляє музику.
Так, да, потрібно рухатися все одно в цьому напрямку, тому що йдеться і про честь професії, і про захист і трудових прав, і про навіть майбутнє країни. Тому що та інформація, яку ми подаємо виборцям, вона насправді дуже впливає на те, що буде далі з країною. Якщо це йде нефільтрований популізм, то, на жаль, люди потім йдуть і голосують за цей популізм. Тому, якщо йде цитата політика, завжди знизу потрібно давати бекграунд до цієї цитати. Політик каже, такий-то закон, наприклад, там, вводить легальний продаж наркотиків в Україні. Журналіст не має просто цю цитату передавати, а має давати рамочку знизу, що насправді такий-то закон є таким-то, таким-то. Щоб,
ну, зрозуміло, і повнота і збалансованість інформації, основні принципи. Пане Бурмагін, а як ви гадаєте, чи може медіаспільнота, чи має вона шанс прийти до такої ситуації саморегулювання, самостримування, ну, щоб це не перетворилося, по-перше, в самоцензуру, і і не несло якихось втрат по повноті і свободі слова, зрештою, з чого ми починали?
Загалом, знаєте, я ще повернусь до цитати вашого дозволу, до цитати Пашинського. Uh-huh. Ну, вона так смішно трішки виглядає, тому що журналісти у нас дуже довірливі, давайте їх посадимо, да, якщо трішки спростити. Стосовно
Чи може медіаспільнота саморегулюватися, щоб дійсно журналісти не були такими довірливими?
Ну, такі приклади є, скажімо так, в історії і в сусідніх країнах. Проблема в тому, що в Україні поки що цей процес на початковому рівні і не зрозуміло, коли він набуде якоїсь активної фази. Тобто саморегулюванням у нас давня проблема, яка є на сьогодні нагальною, і через яку виникає багато питань і складнощів. І одна з тих, що там на поверхні, це, наприклад, регулювання питань, пов'язаних з поширенням інформації в сфері інтернету і з регулюванням інтернету. Тобто саморегулюванням пов'язано знов таки питання професійності, доступу до професії і контролю етичних правил журналістів. Тобто цілий комплекс питань, які зав'язані на це питання саморегулювання, але, на жаль, поки що ми бачимо, що медіасередовище, навіть на рівні медіаекспертів, відбуваються конфлікти і такі якісь системні розломи, прямо зараз відбувається, замість того, щоб проявляти солідарність і рухатись в одному напрямку разом. Тому,
а чи можливо взагалі така медіа-солідарність, враховуючи на те, що власники медіа, олігархи, які між собою можуть конкурувати чи ворогувати, починаються вибори, знову не позбувається медіа-ресурс такого явища, як джинса, говорять про нього, оприлюднюють ці факти, борються, але боротьба залишається на тому ж рівні.
Ну, якщо говорити про джинсу, то останні декілька років якраз медіа-експерти почали говорити, але я думаю, що це відіб'ється потім і на рівні державних рішень. Про те, що якщо засоби масової інформації не почнуть саморегуляцію в цій сфері, я маю на увазі передвиборну агітацію, розміщення політичної реклами, то держава буде це регулювати, будуть надавати додаткові повноваження регуляторам, так, ну, наприклад, Нацраді з питань телебачення і радіомовлення, і буде просто політика фактично закручування гаяк, штрафних санкцій і таких заходів. Тому що те, що відбувається під час виборів в засобах масової інформації, ну, так продовжуватись не може. Має щось змінитись на краще, тому що це такий, знаєте, суцільний хаос. Кожен робить, що хоче, і відповідальності за це немає.
Я хотів ще
до слова сказати, дійсно, що тут є інша проблема, інший аспект, це самоцензура. І якраз Freedom House напередодні цього скандалу з Пашинським говорив про те, що українські медіа, на жаль, вдаються до певних, ну, до самоцензури в певних темах. І коли знов-таки Народний фронт закинув Freedom House публічно про те, що це загальні речі, назвіть конкретно теми, одна з тем, яку назвали, це була якраз самоцензура в сфері корупції в оборонній сфері. Тобто корупція в оборонній сфері – одна з тем, в якій, на думку міжнародної організації, українські медіа піддаються самі себе цензурі і замовчують, можливо, якусь суспільно значиму інформацію. Після цієї публікації, яка якраз стосувалася цієї теми, знов-таки Народний фронт ініціює купу мало зрозумілих рухів, які мають ознаки тиску на медіа, на редакторів, засідання, комітету.
І знову ж таки, так, це акцентує увагу на тих сферах, де потрібна якраз робота журналістів, яка б розкривала ті негативні явища корупції. Дякую вам за участь в нашій програмі. На жаль, час вичерпано, ефірний. З нами на зв'язку був виконавчий директор громадського об'єднання «Платформа прав людини» Олександр Бурмагін і виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк в студії Радіо Свобода. Буде ведучий Юрій Матвійчук.
В ефірі програма «Радіо Свобода».
Вітаю, це програма «Радіо Свобода» і в студії ведучий Юрій Матвійчук. Наступні півгодини будемо разом з експертами і фахівцями розбиратися в такому питанні. Говоритимемо про дії Росії в Сирії, їхні можливі наслідки, а також можливі санкції Сполучених Штатів за це.
Дивлячись на те, що лідери західних країн хотіли би уникнути такого роду конфронтації, але рано чи пізно у когось з'їдуть нерви і спроможення відбудеться.
Чому Дональд Трамп відтермінував рішення щодо запровадження нових санкцій проти Росії? Навіщо Кремль направляв до Сирії групу найманців і хто виграє від сутичок на Близькому Сході? Говоритимемо про це з учасниками програми, яку ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, можете слухати на сайті radiosloboda.org, на території Криму на хвилі 105.9 FM в ефірі Радіо Крим Реалії, і також можете дивитися і слухати програму Радіо Свобода на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сполучені Штати Америки нових санкцій проти Росії найближчим часом вводити не планують. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела. Згідно з повідомленням, помічники президента США Дональда Трампа не рекомендували йому офіційно накладати санкції. Сам Трамп готовий ввести нові обмежувальні заходи в майбутньому, але не зараз, повідомили джерела видання. Тим часом Служба безпеки України оприлюднила список найманців приватної військової компанії «Вагнер», яких Росія таємно переправляла з Владивостока до Сирії. В Міністерстві оборони Росії спростували заяви про перекидання найманців «Вагнера» в Сирію. Сполучені Штати також звинуватили Росію в блокуванні доступу міжнародних інспекторів до місць, де за заявами було проведено хімічну атаку в Сирії. Америка вважає, що Росія та Сирія, ймовірно, підробляють докази на місці. Проте до чого може призвести загострення протистояння Росії та США довкола Сирії? Чи зараз спостерігається навпаки не загострення, а більш-менш врегулювання ситуації, розібратися в цьому. Нам допоможуть гості програми, і з нами на зв'язку радник прем'єр-міністра і міністра оборони України з питань оборонної реформи Арчіл Цинцадзе. Вітаємо вас, пане Цинцадзе, в нашому ефірі.
Я також вас вітаю, добрий день.
От хотілося б почути вашу думку, як і людину дотичну до військових питань, і як дипломата, чому, на вашу думку, Сполучені Штати от зараз зволікають з запровадженням нових санкцій проти Росії?
Знаете, если вы не возражаете, я по-русски прокомментирую.
Так, звичайно, звичайно.
Дякую. Есть разные соображения, то есть кто конкретно против санкций, там советники Трампа, президента Соединенных Штатов, или сам президент из-за каких-то своих личных отношений до президента Путина. Там двоякие какие-то трактования. Я думаю, что в любом случае, рано или поздно и Западу, и американцам, в том числе, придется ужесточать санкции и принимать какие-то меры, потому что безнаказанность, она всегда проявляет какие-то там, в других аспектах будет проявляться. То есть будет дальше продолжаться действия, агрессивные действия Российской Федерации и по отношению к нам, к Украине сюда, и по отношению к Сирии, и по отношению всех других, западных цивилизаций, я думаю. Рано или поздно американцам придется это делать. Я бы на месте советников Трампа порекомендовал бы ему обязательно накласть санкции на этом этапе, потому что если комок он будет набираться, тогда придется уже жестче действовать, и будет уже безвыходное положение. Так что я считаю, что решение может быть как-то оттягивает там кардинальные какие-то меры для того, чтобы остановить там резкие движения Российской Федерации. Но на самом деле я думаю, что конфликт будет оттягиваться, он будет набирать больше силы, в какой-то момент он может просто треснуть.
А чи можливо от детально розібратися в ситуації, зокрема з використанням хімічної зброї в місті Дума? Рейтерс повідомляє, що Росія і Сирія намагаються зачистити місце цієї можливої хімічної атаки і не допускають туди фахівців, які би взяли проби і, врешті-решт дали би відповідь, була хім-атака чи не було, як про це говорить Російська Федерація, які отруйні речовини використовувалися, їх джерела походження і так далі, щоб були якісь документальні підстави говорити.
Я би прокоментував так до кінця, не дослушав ваш вопрос, і розумію вже, о чому розговор. Розговор о тому, що наскільки Росії там треба в'язатися в якісь обсуждения на міжнародному рівні. Им это не интересно. Для них самое важное мнение своего населения. То есть то, что делается и как это преподается по российскому телевидению, посредством телевидения и радиовещания, это понятно, что Россия, она в любом случае права. То, что происходит на международном уровне, понятно, что западный мир стремится как-то воздействовать, все еще стремится воздействовать какими-то правилами, которые существовали на международном уровне. Я думаю, что сейчас этими правилами Россия полностью пренебрегает. Она делает все, что ей, заблагорассудится. Где она может, слово подкрепить своими какими-то резкими движениями, резкими проявлениями, она так и делает. Надо подделать, они подделают. Самое главное, что у них рейтинг не упал, думаю. Самое главное, чтобы российское, население поддерживало действия президента Путина и полностью поддерживал политику Российской Федерации по отношению к Западу и по отношению к Сирии тоже. Так что я опять думаю, что все вот эти заявления, которые связаны там с допуском, недопуском на территории проверить, это волнует больше западное население, чем население Российской Федерации. Так что для них такие противостояние, они являются все равно частью кампании, которая ведется по телевидению и радиовещанию. То есть они всегда правы. Вот только на это нацелено все.
Але з іншого боку, ми теж не можемо стверджувати, що Захід монолітний у протидії таким зазіханням Росії, таким вчинкам. Так, з одного боку маємо ситуацію в Сирії, ситуацію в Солсбері з отруєнням Сергія Скрипаля, колишнього російського розвідника, і реакцію на це світу, дипломатичні ці висилки. З іншого боку, є інформація, що до влади Німеччини звертаються німецькі бізнесмени, а Німеччина, в свою чергу, до США, за деякими джерелами, Wall Street Journal про це пише, що Німеччина не готова приєднатися до нових антиросійських санкцій США, тому що від цього потерпає Німеччина. І тут бачимо, вдається Росії все-таки стримувати і оцей утримувати цей розкол в протидії їй.
Ну, как раз это и является всей политикой Российской Федерации сейчас, что они деньгами и пропагандой стараются мнение и какие-то там экономические, как бы сказать, санкции против них оттянуть. В данном случае получается, что они через экономические свои рычаги и плюс еще, может быть, я не исключаю, что да, действительно существуют компании, которые воздействуют на правительство Німеччини для того, щоб вони не приймали, опять же, каких-то різких мер, не накладывали дополнительних санкцій там. Так или иначе, они практически существуют, но чтобы они не усиливались такой. Но это ведь может быть опять 100 раз усилено, опять же, той пропагандой, той, как бы сказать, фальсифицированной лжи и всеми теми потоками, которые сейчас происходят не только там по российскому телевидению и радиовещанию, но и везде, понимаете, по всему западному свету через вот эти средства массовой пропаганды получается. И, как бы сказать, исключительные, как может быть, какие-то случаи, они настолько усиливаются, что это может быть даже и какие-то политические решения превращаются. Ну, вопросы о том, насколько они серьезные, насколько они будут правительством восприниматься, или насколько они будут влиять уже на окончательные решения, это тоже вопрос. Это вопрос того, насколько западные страны, они готовы противостоять вот именно той политике денег и пропаганды, которую сейчас Россия ведет против западного мира.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
Ну, знову таки, повертаючись до ситуації довкола Сирії і санкцій, сам президент США Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон запровадить нові санкції проти Росії, коли Москва цього дійсно заслуговуватиме. А коли вона цього заслуговуватиме, дійсно, що цією краплею може стати? Скажімо, може стати доведений факт участі російських, наприклад, найманців Вагнера, оцієї ПВК Вагнера у бойових діях в Сирії? Хоча це ж, мабуть, теж не секрет для тих же Сполучених Штатів.
Данные факты, они уже существуют. Если даже вы откроете Википедию, посмотрите происхождение группы Вагнера и остальных частных военных компаний, вы четко увидите, для чего они были созданы, и четкий анализ, где и как они, и что и чем занимались. Я думаю, что американцы раньше всех понимали, для чего существуют такие частные военные компании, для кого они были созданы, кем они управляются и где они применяются. Я думаю, что вот такие мелкие исключительные случаи для них, они, больше на какие-то террористические группы похожи, они могут, именно такие группы блокировать. Разговор о том, чтобы частная военная компания, одна или вторая участие этих военных компаний там, в каких-то конфликтах локальных или там, международных, это может повлиять на внешнюю политику Соединенных Штатов, я бы не думал. Я думаю, что должны быть больше какие-то и экономические, и больше геополитические какие-то там интересы задействованы для того, чтобы они, в конце концов, приняли какое-то там кардинальное решение по отношению Российской Федерации.
Ну, а саме от існування таких приватних компаній, їх можна пов'язати з офіційною владою тієї чи іншої країни, яка заснувала ці компанії, і довести цей зв'язок, і врешті-решт, якимись судовими інстанціями чи просто розслідуванням?
Давайте скажемо, що значить доказати уже їх существування і безнаказаність таких частних воєнних компаній, це вже доказательство того, що вони підтримуються державними структурами. Нікому уже не является секретом то, что вот эти частные военные компании, в особенности Вегнеру, как мы называем вот эту частную Уткина, частную военную компанию, она это как бы неофициальное подразделение военной разведки Российской Федерации и управляется оттуда. То есть, ну, я не знаю, для кого-то, если это секрет, для людей, которые занимаются этим вопросом, уже давно это не является секретом, если вы четко понимаете, почему и как они применяются, и где, и для каких целей применяются. Так что...
Чому їх задіють? Це вигідніше, ніж, наприклад, офіційних військових задіяти кадрових?
Ну, смотрите, ответственности намного меньше. Раз. Два. Они не являются официальным подтверждением того, что, ну, как бы сказать, государственные структуры, ну, например, Министерство обороны принимает участие в каких-то военных конфликтах. Два. Они легче управляются, если не думать. Они более опытные получаются. И, ну, есть очень много факторов, которые сложились один на другой. И,
ну, тобто все одно офіційно довести, що вони управляються офіційними органами, все-таки доведеться, так?
Ну, официально довести, но я думаю, что никогда не удастся, потому что, ну, надо что, обязательно найти, ну, что может быть доказательством того, что радиоперехваты, устные приказы или письменные приказы. Ну, а вот как можно считать доказательство причастности такой компании? Факт то, что они уже существуют, и они не наказаны, и они безнаказаны. Они переправляются, они действуют, они получают оружие, они получают награды от первых лиц государства. Это уже доказательство того, что они им подчиняются и ими управляются.
Ну, просто питання в тому, що ті ж самі бойовики з ПВК «Вагнер» були ж зафіксовані і на Донбасі, і знову ж таки Росія продовжує свою цю термінологію, що їх там нет, і так далі офіційно.
Да, это одно из удобств иметь такие частные военные компании под своим распоряжением, потому что они практически, они есть военнослужащие Российской Федерации, вооруженных сил Российской Федерации. Но если вы хотя бы еще историю происхождения этих частных компаний посмотрите, ну, они активно начали формироваться в 2013 году, когда надо было месторождения в Сирии какие-то охранять. Они потом оттуда они быстро переметнулись, то есть они, честно говоря, даже не смогли выполнить ту задачу, они больше были применены еще на других каких-то направлениях, против с пиратством и так далее. А основное применение они нашли в 2014 году уже на Донбассе. Основные части и основные, то есть силу набирали такие частные военные компании уже на Донбассе и на Луганском направлении. Uh-huh. Так что 99% вот всего то, что касается частных военных компаний, они были подкреплены, созданы и направлены сюда, к нам.
І от ми бачимо зв'язок такий своєрідний навіть на таких фактах подій Сирії і подій на Донбасі, як не крути. Якщо, наприклад, протистояння довкола Сирії між Сполученими Штатами і Росією загострюватиметься, можливо, перейде, і, до речі, от як ви прогнозуєте, чи можливо воно перейти в пряме зіткнення між військовими, і як це може позначитися на Донбасі?
Вы знаете, опять давайте скажем так, настолько эффективно смогли российские спецслужбы применить вот такие частные военные компании на территории Украины, что они, воодушевленные этим, решили их же применить опять в Сирии. И я думаю, что это опять для них получается успешная очень политика, потому что они там есть вроде, их там нету опять получается. И даже если вот уже, ну, насколько вы знаете, исторически вот недавно были такие прямые контакты и зыткнения, я говорю, и были жертвы, Российская Федерация все равно их не признает. То есть даже в тех случаях, когда такие столкновения происходят, настолько выгодны такие частные компании, что они даже и тогда могут их не признать. Думаю, что на таком уровне такие столкновения могут продолжаться, но это никак не значит, что это перейдет в какие-то государственные противостояния. И одна, и вторая сторона будут максимально стараться избежать вот таких прямых столкновений, ну, с, как бы сказать, с вооруженными, ну, с частями, официальными частями вооруженных сил с одной или другой стороны. Опять же, использование таких частных компаний дает возможность свободы действия, и они будут, я думаю, еще пока еще использоваться, и еще и укрепляться, и усиливаться, и на шанс.
Зрозуміло, дякую вам. З нами на зв'язку був радник прем'єр-міністра і міністра оборони України з питань оборонної реформи Арчіл Цинцадзе. Наведу думку політолога Валерія Димова, який все-таки вважає, що зіткнення між США та Росією в Сирії відбуваються в гібридному режимі, але, на його думку, може скоро статися і все ж таки пряме зіткнення. Послухаємо думку Валерія Димова.
Сирія, Україна – це є ті фронти, на яких воює Росія, кинувши вибух та розв'язавши війну проти всього світу. Тому ця війна вже переходить з фази такої гібридної в відверту фазу. Просто поки що, ну, не називайте речі своїми іменами, але ми бачимо, що насправді прямого зіткнення ніхто не хоче. Насправді ми можемо говорити про те, що, не дивлячись на те, що лідери західних країн хотіли би уникнути такого роду конфронтації, але це до того, що рано чи пізно відбудеться або ексцес виконавця, хтось захоче бути більшим Путіним, аніж Путін, або когось з'їдуть нерви, і думаю, що пряме зіткнення так чи інакше відбудеться.
Це була думка політолога Валерія Димова, а з нами на зв'язку також політичний оглядач і шеф-редактор сайту Петро і Мазепа Віктор Трегубов. Вітаємо вас, пане Трегубов, в нашому ефірі.
Вітаю.
Ми намагаємося з'ясувати, як, власне, з'ясовують стосунки США і Росія між собою в ситуації довкола Сирії. Були хімічні атаки, які одна сторона спростовує, інша доводить, були бомбардування у відповідь, були обіцянки запровадження санкцій ось з дня на день, потім Дональд Трамп, президент США, став говорити, що поки що вони не запроваджуються. Ваш прогноз, все-таки, чому санкції призупинили і чи можливе дійсно доведення до прямого військового зіткнення на території Сирії?
Ну, призупинили не санкції, а розширення санкцій, це важливо. А чи можливо пряме військове зіткнення? Ну, скажімо так, у цьому зараз не зацікавлений ніхто. Останній ексцес, пов'язаний із випробуванням хімічної зброї на живих людях, це був переход однієї з червоних ліній, які прокреслили США. Ситуація така. США, в принципі, вже планували обмежити свою присутність у Сирії, і Трамп вже фактично анонсував те, що він звідти виходить. Але якраз на момент цього виходу перетинається одна червона лінія, яку він, власне, саме прочертив. Якби він тоді ніяк не зреагував, це було б критично, бо це він був виглядав критично, як виглядав свого часу Обама. Бо саме це Обама і зробив, і саме це було великою помилкою Обами, коли він 3 роки тому не відреагував на використання хімічної зброї. Ну, тодішнішим хай шахуні. Звісно, Трамп не хотів бути схожим на Обаму. Звісно, Трамп не хотів, щоб його думку нехтували, щоб червоною лінією, яку прокреслили США, нехтували. І треба вже було нанести певний удар. Цей удар був не настільки масований, наскільки він міг би бути, це по-перше. А по-друге, він був, як би це сказати, одномоментним. Тобто, насправді, для того, щоб США якось справді включитися в протистояння у Сирії, треба не просто один раз жахнути, а треба один раз просто у Сирію повноцінно увійти, мати у Сирії якусь повістку для подальшого її розвитку. США ж фактично зараз з Сирії політично виходять. І це, до речі, велика проблема навіть для нас. Бо США, так, вони не хочуть, щоб відродився ІГІЛ, так, вони не хочуть, щоб використовувалася зброя масового знищення, але при цьому США політично не мають позитивної повістки для Сирії. Вони не готові туди впрягатися, бо це протирічить взагалі зовнішній політиці Трампа, який переходить до ізоляціонізму. Але при цьому не дуже раді, тому що активно повістку Сирії, позитивну повістку для Сирії, подальший услід для Сирії пропонують Росія та Іран. І вони зараз намагаються вирішити це так, щоб одночасно самим не стягуватися і не дати втягнутися Ірану та Російській Федерації. І, власне, усе, що ми зараз спостерігаємо, відбувається саме в межах цієї парадигми та концепції.
Тобто і санкції слід розглядати як важіль, так? Якщо ви зробите крок туди, то будуть санкції навпаки, чи ні?
Саме так, власне, маємо ситуацію, коли самі американці не хочуть активно брати участь у житті Сирії, як вони свого часу брали участь у житті Іраку. Вони не хочуть там, власне, вибудовувати Сирію, як вони намагалися неуспішно вибудовувати Ірак. Бо в них вже є негативний досвід, вони вже не хочуть туди залазити, як свого часу, не знаю, Радянський Союз залазив в Афганістан з ногами. Але при цьому вони не хочуть, щоб туди з ногами залізли Росія, та ще більше не хочуть, щоб туди з ногами заліз Іран. Саме у цій ситуації вони з одного боку змушені саме утримуватися від якихось постійних дій, від якихось системних дій, з іншого саботувати системні дії Росії та Ірану.
Ну, водночас ми бачимо, знову ж таки, повертаючись до санкцій, міністр фінансів США Стівен Мнучин, як цитує його Блумберг, каже, що санкції США, оце запроваджені проти російських олігархів, подіяли і мали той ефект, на який сподівалася адміністрація Трампа, вони знизили курс рубля, потрясли ринки металів, тобто, оцінюючи вже дію попередніх санкцій, можна прогнозувати, що і нові санкції матимуть подібний ефект. Все-таки наважаться вони на санкції, на оголошення? Чи будуть чекати того кроку, як говорив президент США Дональд Трамп, коли Москва дійсно цього заслуговуватиме? Це буде перетин нової червоної лінії чи старої червоної лінії?
Ну, скажімо так, якщо Москва це спровокує, то це буде зроблено швидко. Якщо вона це не спровокує, я би зауважив, що минулий пакет санкцій, власне, той антидерипатковський, умовно кажучи, він був економічно обумовлений. Не тільки, власне, як би це сказати, не тільки політично, але й економічно в певному плані, тому що було завдання витиснути Росію з ринку алюмінію. Ну, бо це, власне, корисно для американських виробників. І було видно, що тут не тільки політична логіка, а тут ще й певна логіка захисту власного виробника.
Там, до речі, за деякий час до цього США підвищило мито якраз на імпортне алюміній, наскільки я пам'ятаю.
Власне. А тут вже і не треба було підвищувати мито, бо, власне, санкції були запроваджені як додаток до цього. І тут нам ще дуже цікава перспектива майбутніх санкцій, бо і нам, може, навіть було б непогано, якби Росія нарвалася, бо, власне, мова може йти про Північний потік-2, що для нас є дуже ключовим, що для нас є дуже важливим, що в перспективі, якщо він таки буде протягнутий, може призвести до втрати України десь до 3 мільярдів доларів щорічно. Тому для нас, в принципі, було б непогано, якби цей проект був саботований, якщо США, які теж зацікавлені в саботажі цього проекту економічно, якось через санкції це б зробили, нам би теж було непогано.
Тобто зараз, можливо, йде якраз зволікання санкціями, вибирають ту галузь, на яку би їх спрямувати? І, до речі, от як би це могло...
У мене є така підозра. Чесно кажучи, не маю власних джерел у Вашингтоні, але це схоже саме на те, що відбувалося от перед попередніми санкціями, коли санкції були накладені не просто, щоб покарати, а ще й, щоб собі малесеньким допомогти. Маю підозру, що знов та ж сама схема.
От ми часто говоримо про санкції, про їх ефект, знову ж таки екстраполюючи на Україну, на ситуацію на Донбасі, зокрема. І той же Курт Волкер, ми пам'ятаємо, говорив, що санкції ще не подіяли, ну це він говорить десь півроку тому, до запровадження нових пакетів санкцій. Можливо, ці вже почнуть діяти. Чи позначиться це на поведінці Росії не лише в Сирії, а на Донбасі?
Я абсолютно переконаний, що на Донбасі Росія буде тягнути до наступних виборів в Україні, які б це вибори не були, дострокові чи строкові, парламентські чи президентські. Скоріше за все, це означає, що вона тягнутиме до 2019 року, все то до наступного. Бо це пов'язано як із, власне, економічною ситуацією в Російській Федерації, вони, в принципі, собі ще можуть дозволити це тягнути рік, так і з політичною ситуацією в Україні. Вони можуть сподіватися на те, що переформатування в українській владі дасть їм певні важелі та козирі. Тому я не гадаю, що вони зараз поступляться